Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Z Evanjelia podľa Jána z 18. kapitoly. Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi: "Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka?" Peter odpovedal: "Nie som." Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň a zohrievali sa, lebo bolo chladno. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: "Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov?" On zaprel a povedal: "Nie som." Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal: "Vari, som ťa nevidel s ním v záhrade." Peter však znova zaprel a hneď na to zaspieval kohút. Z 21. kapitoly. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: "Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: "Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pas moje baránky." Opýtal sa ho znova po druhý raz: "Šimon, syn Jána, miluješ ma?" A on odpovedal: "Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pás moje ovce." Spýtal sa ho aj tretí raz: "Šimon, syn Jána, máš ma rád?" Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: "Máš ma rád?" A odpovedal mu: "Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: "Pás moje ovce. Amen, amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš." To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: "Nasleduj ma."
Radosné veľkonočné popoludnie prajem. Na Veľký piatok sme sa tu stretli a zamysleli sme sa nad rôznymi tvárami, ktoré aj my zrkadlíme v príbehu Veľkej noci. Raz to bola tvár veľkňaza, raz Piláta, inokedy tvár plačúcej ženy. A stane sa, že niekedy, že tá naša tvár niekedy zrkadlí aj tvár samotného Krista. Teda náš príbeh a naša identita evidentne nie sú vôbec také priamočiare. A je to celé o mnoho plastickejšie. A porozumieť týmto svojim podobám vlastne vôbec nie je ľahké. Jedna z najväčších záhad, ktorým v živote čelíme, sme si my sami. Sám pre seba predstavujem najväčšie tajomstvo. Odkiaľ som sa vzal? Čo ma baví, čo mám rád, čo mi ide, čo ma naplňa, v čom som dobrý, čo dokáže strhnúť moju pozornosť, energiu či kreativitu. Jedna súčasná psychologická výskumníčka, Tasha Eurich, urobila taký zaujímavý psychologický výskum o sebapoznaní a tvrdí, že v ňom prišla na veľký rozpor, takú veľkú diskrepanciu. O sebapoznaní ona hovorí ako o schopnosti vidieť seba jasne a vedieť, ako ma vnímajú druhí, ľudia v mojom okolí. Poznám sám seba, keď vidím seba jasne a viem, ako ma vnímajú druhí. A z toho jej bádania vyšlo tvrdenie, že až 95% účastníkov, ľudí v tom výskume, tvrdilo, že sa dobre pozná, zatiaľ čo v skutočnosti dobre seba poznanie podľa nej malo 10 až 15% ľudí. Čo je teda skutočne masívny rozdiel. A uvádzala také tri dôvody, pre ktoré sami seba častokrát nepoznáme. Tri faktory, ktoré nám bránia v našom sebapoznaní. Poprvé hovorí, že máme prirodzené slepé škvrny. Isté veci na sebe proste nevidíme. Veľa našich pohnútok, našich očakávaní či rozhodnutí sa dejú na takom autopilotovi, nejak podvedome. Často si ani neuvedomujeme, čo v sebe máme, čo očakávame a s akými motiváciami konáme naše rozhodnutia. Za druhé je tu efekt dobrého pocitu, ako to nazvala. Chceme sa proste cítiť dobre. Chceme byť šťastní. A keď sami seba vidíme v pozitívnom svetle, keď sami seba vidíme dobre, tak sa proste aj cítime lepšie. A posledný faktor nazvala kultom seba samého. Kult seba má schopnosť ubezpečiť ma o mojej jedinečnosti, výnimočnosti a dokonca niekedy až takej nadradenosti. O tom, že na mojich potrebách ako si záleží viac. O tom, že sa na mňa nevzťahujú úplne rovnaké pravidlá. Že si zaslúžim veci len preto, že ich chcem. Čeliť pravdivému sebapoznaniu bez ilúzie a prikrášľovania je teda skutočne náročné. A pohľad do zrkadla často bolí. Možno ešte podnetnejšie o probléme tejto ľudskej identity rozpráva trapistický mních a spisovateľ Thomas Merton. Merton v rámci svojho vlastného hľadania Boha, duchovnej cesty a ľudskej identity hovorí o rozdiele medzi tzv. Pravým ja a falošným ja. Pravé ja je podľa Mertona naša autentická a najhlbšia identita. Podstata toho, kým skutočne sme, ako ľudia stvorení na Boží obraz. Je to ja, ktoré je v súlade s našim stvoriteľom a ktoré plne žije v našich jedinečných daroch a jedinečnom zmysle. A cez práve ja potom dokáže prúdiť do sveta Božia láska, Boží súcit, tvorivosť a Boží pokoj. Naproti tomu to falošné ego je istá fasáda alebo persona, ktorú si vytvárame ako reakciu na spoločenské očakávania, na kultúrne podmienky a naše vlastné egoistické pohnutky. Toto falošné ja je podľa Mertona motivované strachom, potrebou uznania a potvrdenia zo strany druhých. A zaujíma sa tak o náš výzor, o náš sebaobraz, naše postavenie, moc, vplyv, našu dôležitosť, našu slávu a materiálny úspech. Falošné ja sa upína na veci, ktoré sú čiastočné, ktoré sú dočasné a ktoré nemajú večnú hodnotu. A ktoré tak potom podliehajú prekliatiu smrti a neexistencie. Upína sa na veci, ktoré nebudú existovať večne. A Merton to opíše týmito slovami. Ľudský problém vychádza z predpokladu, že moje falošné ja, ja, ktoré existuje len v mojich egocentrických túžbách, je základnou realitou života, podľa ktorej sa riadi všetko ostatné vo vesmíre. A tak svoj život spotrebujem na túžbu po rozkošiach a túžbu po zážitkoch, po moci, cti, poznaní a láske, aby som toto falošné ja obliekol a jeho ničotu skonštruoval ako niečo skutočné. Duchovný život a cesta ku duchovnej zrelosti a celistvosti spočíva podľa Mertona v smrti tohto falošného ja. V odumieraní našich ilúzií o sebe. Ide o rozpoznanie a prekonanie falošného ja, aby sme prijali a stelesnili to práve Božie ja. Poznávať seba, rozpoznávať svoje masky, nahliadať do zrkadla Kristovho príbehu je však často skutočne nepríjemné. Vykresľuje pravdu o nás, ktorú by sme radšej nepoznali. Smrť samému sebe skutočne bolí. Kto z nás to dokáže zvládnuť? Medzi učeníkmi bol jeden, ktorý skôr, než ktokoľvek iný stihol niečo povedať, vykríkol prvý: ja to zvládnem. Budem ťa nasledovať, Kriste. Ty si Mesiáš. Až na smrť s tebou pôjdem. No keď ten Kristus išiel na tú smrť, Peter vošiel iba na prvé nádvorie tejto cesty. Prvotne si myslel, že bolesť bez problémov zvládne. No ďaleko nedošiel. Odloženie falošného ja a priznanie toho pravého bolo tak strašidelné, že si rozhodol na sebe ponechať klamlivú masku. Kebyže si prečítame celú tú 19. kapitolu Jánovho evanjelia, tak tie časti, ktoré sme dnes čítali, by zneli až tak vyrušujúco. Príbeh celej tej kapitoly sa venuje súdu s Kristom. A zatiaľ, čo prebieha súd s Ježišom vo vile veľkňaza Ananiáša, je nám tak, v takých úryvkoch simultáne predstavený druhý príbeh apoštola Petra. Dnešní spisovatelia a scenáristi by to s radosťou nazvali ako B príbeh. Sekundárny príbeh. Vedľajšia dejová línia, ktorá sa odohráva viac menej popri tom hlavnom príbehu A. Popri hlavnej dejovej línii. Táto druhá dejová línia je však rovnako dôležitá, pretože často je nám bližšie. Paralelne ku veľkým dejinným udalostiam, paralelne s nábožensko-politickou vraždou samotného Boha, prebieha aj príbeh obyčajného rybára z Galileje. Popri udalostiach, ktoré menia históriu, sa deje príbeh mňa či teba. Ján porozpráva príbeh trojitého zapretia, ktorý vyvrcholí v kikirikani kohúta. Keď Peter vojde na nádvorie paláca, opýtala sa ho tá, ktorá strážila dvere: nie si aj ty jeden z učeníkov tohto človeka? Peter odpovedal: nie som. Potom sa spýtal ten, čo stál s ním pri ohni a zohrieval sa: nie si aj ty jeden z jeho učeníkov? A Peter odpovedal: nie som. A aj keď bol tretíkrát opýtaný, zaprel. Obe dve prvé otázky, ktoré Peter dostal, sú položené spôsobom, ktorý predpokladá odpoveď nie. Iste ty nie si ďalším z učeníkov tohto muža, však. Dalo by sa preložiť. Peter podľahne pokušeniu, ktorému ponúka tá forma položenia otázky. Že v skutočnosti on nie je tým učeníkom. Takýmto spôsobom častokrát k nám prichádza pokušenie. Naozaj si predsa nemyslíš, že Ukrajina je nevinná obeť? Predsa nezastávaš názory temného stredoveku? Alebo naopak, nenechal si sa zmanipulovať predsa súčasnou ideológiou? Alebo keď sa rozprávame o tom tichom vnútornom hlase toho nášho falošného ja? Mám predsa nárok na to, aby všetky moje očakávania komfortu a naplnenia boli splnené, nie? Nemôžem mať všetko, po čom túžim? Peter je nám v skutočnosti veľmi blízky. Ježiš predstavený v Jánovom evanjeliu je predstavený ako večné slovo, ktoré sa stáva telom. On je ten, ktorý 7-krát v rôznych rozhovoroch alebo monológoch povedal: ja som. Ja som svetlo sveta. Ja som chlieb života. Ja som cesta, pravda i život. Ja som dobrý pastier. Ja som vzkriesenie a život. Ježiš sa takým tajúplným spôsobom pripája ku tajúplnému menu Boha, Jahve. Ja som. Som ten, ktorý som. A prehlbuje ho. Ježiš je ten, ktorý je. A od ktorého všetko dostáva význam, zmysel a v samotnej podstate aj život. No a teraz je tento život. Život nad životy. Život, ktorý existuje sám od seba, vedený na smrť. A Peter, keď sa ho pýtajú na jeho identitu, na to, kto v skutočnosti je, zapiera. A teda nemôže inak, než povedať, ja nie som. Ja nie som. Lebo sa ocitol v momente, ktorý je tak desivý a tak bolestivý, že je ľahšie si nasadiť masku a predstierať, že som niekto iný. Ja nie som jeden z jeho učeníkov. Vyjadrenie ja nie som vcelku presne vystihuje našu existenciu. Respektíve neexistenciu. Keď svojím životom zapierame život sám. Keď falošným ja zapierame to pravé ja Božieho obrazu v nás. Reprezentuje všetky situácie, ktoré sme povedali, kedy sme povedali nie zrkadlu pravdy. Nie skutočnej, reálnej životnej ceste. Ja som Peter. Ja nie som. Lebo na ceste za pravdou zostávam stáť. Peter zapretím svojho skutočného ja. Zapiera Krista samotného. Zapiera prítomnosť Božieho syna vo svojom živote. O niekoľko dní neskôr je Peter opäť vypočúvaný. Opäť mu niekto kladie nepríjemné otázky. Tým, kto sa pýta teraz, je však Ježiš. A otázka je iná. Už to nie je otázka identity, že kto si. Je to otázka vzťahu. Máš ma rád? Udialo sa to po úspešnom rybolove a dobrom jedle. Ježiš sa obráti na Petra a osloví ho celým menom. Šimon, syn Jánov. A tak na jednej strane ten text vyjadruje vážnosť celej tej situácie. Ja mám mladšieho brata, ktorému rodičia pri narodení sa rozhodli dať dve mená. Timotej, Benjamin. Už ale samozrejme, všetci sme ho volali, keď bol mladší, Timko, a keď trošku vyrástol, tak bol to Timo. Keď však otec volal Timotej, Benjamin, Jurčo. Prišli traja. Trojica. Všetci sme vedeli, že situácia je fakt vážna. Deje sa tu čosi, čo je skutočne dôležité. A tak aj pre Petra toto vôbec nie je banálny rozhovor. Peter pred chvíľou v prítomnosti nepriateľa zaprel svoju identitu, ktorú mal v nasledovaní Krista. Teraz v prítomnosti svojich priateľov trikrát potvrdzuje, že miluje svojho pána. Keď zaprieme, kto sme, keď stratíme sami seba, keď podľahneme falošnému ja, keď sa prepadnem klamstvom a pretvárkou do oblasti neexistencie, môže nás odtiaľ vyviesť iba láska. Tak ako na počiatku, pri našom narodení, keď sme boli zavolaní do existencie láskou našich rodičov tu na zemi a láskou Boha tam v nebi, tak aj keď zlyháme, keď sa bojíme, keď sme utrápení, keď hovoríme ja nie som, tak nás vyvedie von iba láska. A tak charakteristicky je Peter v tomto dialogu nazývaný Kristom Šimon syn Jánov. Tak ako na počiatku. Keď sa stretli úplne prvý raz. Okamih zmierenia je takmer, ako to bolo na počiatku. Keď sme sa prvýkrát stretli, cudzinci sa opäť stávajú priateľmi. Prečo sa Ježiš pýta trikrát? Klasická odpoveď znie, že si musel vyskúšať, či ho Peter skutočne miluje. Nestačilo mu to vedieť iba raz. Musel to vedieť naisto. Až potom mu mohol zveriť pasenie Božieho stáda. Keby to však bolo tak, prečo potom Ježiš zveruje Petrovi starostlivosť o ovce hneď na začiatku, hneď po prvom vyznaní a vlastne po každom Petrovom vyznaní? Nezdá sa mi, že by Ježiš skúšal Petra, že by skúšal silu jeho lásky a silu jeho oddanosti. Zdá sa mi, že ho uisťuje. Tak ako trikrát Peter zlyhal, tak každé jedno jeho zlyhanie potrebovalo uistenie Božej lásky. Na každé naše zlyhanie je odpustenie. Každé naše zlyhanie potrebuje uistenie Božej lásky. Až potom Peter môže pásť Kristov ľud popísaný metaforou stáda. A to nie je pozícia, ktorú Peter dostáva za odmenu alebo za trest. Je to len prirodzený dôsledok toho, že má rád Krista. Aj my sme veľakrát zlyhali. Aj my sme zapreli to, kto sme. A prepadli sme sa tak do priepasti neexistencie. Ja nie som je nám úplne vlastné. Hráme sa na niekoho úplne iného. Božie ja som nás však volá láskou. Prekračuje masku nášho falošného ja a pýta sa obyčajnú otázku. Miluješ ma? Po každom našom zlyhaní rozducháva plameň lásky na dne nášho srdca. A opakuje nám slova o láske a odpustení tak dlho, dokiaľ ho nepríjmeme.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.